Duniya jamana ka kelea tomba ka ho commissaire adamadien hakewla ye kangarda ko kelem besena ko abisona ni shia kelei Darfur ale klebi yanfana ako an jorolendo kosebe kosebe kasola dumbe bulim na sisan ka bo kaso konna la ni la seri kera ho commissariat uka kumala temena Ravina Shamdasani aka kuna fundi barodo senfe Geneve ako an jorolendo kosebe kadaka bala ukura obisona wakati mkonna la nyangili balia be fambe ayo faraka kumaka Kelejugu munu be Sudan, be paramiliteru, ka force de soutien rapide, ni olu be General Mohamed Hamdan Daglo, ka nyesi jamanaka Sardasuma, ni o nyemwa be General Abdel Fattah Al-Burhan, ni utun farla nyonka, ka fanga dafri samba flani mwa ani kelen. Brisa nyagami konona la, kasola din chama ni bulla ka bo kaso sabala, kerenkirele la Kober, ni jamana nyemwa koro, Omar El-Bashir, anika fara mwa chama wereka munu nomine lendo, tunia kube dafe, kulpena international ko wiye kujugu dankarluke adamadien hakewla darfu madame Shamdasani aya iraka fo kuni nyangli baria ko abina ke gelea baye sudan jamana konnala wa aya iraka fo ko de ya to fene bala u bambe senani wakatinina ko asababu ya ni ay mom farala be mo ke medrubo do kun fla konnala dunia jamana ko kelea tomba masika feresro ka sudan kenyansu jamana ka la seli ko lu 70 walma ka sekeseke ga madame Shamdasani ay ngarda kayira ka foko abisro hake munufora ko dobolindo ala kosebe